17 июнь якшәмбе. Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешен башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Узган якшәмбе көнне Азатлык радиосының түгәрәге сөйләшүендә сүз 2нче дөнья сугышы вакытында әсирлеккә эләгеп, Германия гаскәрендә хезмәт иткән милләттәшләребезнең язмышы, дөресрәге, аларга бүгенге мөнәсәбәт турында барды. Бүген шушы әңгәмәнең ахыргы өлешен тыңларсыз. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Каршмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Төньяк Кореяның Кабат торышы илләр исемлегенә кертелү ихтимал. Барак Обама АКШ-ка кайтты. Пакистан хәрбиләре Талибанга каршы һөҗүмнәрен дәвам итә. Океанда казага очраган France Air ушкышының калдыклары һәм 3 кешенең мәйите табылды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон узган айда атом коралы сынаган Төньяк Кореяны кабат террорчылыкка ярдәм итүче илләр исемлегенә кертү белән янады. Клинтон ABC TV каналына биргән әңгәмәсендә яңа чикләү кертү турында җитди тәкъдимнәр бар, Пенхен шартлы буларак исемлектән чыгарылган иде, ләкин ул бу шартны бузды, дип әйтте. Атом коралсызлану өчен алып барылган 6 ил арадашлыгындагы сөйләшүләрне җанландыру максатында ноябрь аенда АКШ Төньяк Кореяны әлеге исемлектән чыгарган иде. Израиль башлыгы Беньямин Нетаньяху төбәк иминлеге һәм сулык килешүе турында кабинет планын киләсе атна игълан итәчәген белдерде. Ләкин ул планның кайсы көн һәм кайда игълан ителәчәге турында әйтмәде. АКШ президенты Барак Обама бу атна якын көнчыгыш һәм Европа сәфәре вакытында Израильнең АКШ өчен мөһим беректәш ил булуын тәкрарлап, бер үк вакытта Израильне Фәлестин җирләрендәге җәйелү планын туктатырга чакырган иде. Барак Обама шулай ук якын көнчыгышта сулык урнаштыру кысаларында ике дәүләт идеясын яклап килә. АКШ президенты Барак Обама Франция сәфәрен тәмамлап, бүген Вашингтонга кайтты. 2 көн элек Францияга килгән Обама сәфәренең соңгы сәгатьләрендә гаиләсе белән бергә Париж шәһәрен йөрде. Барак Обама кичә Кен шәһәрендә Франция президенты Никола Саркози белән очрашып, соңыннан 2нче дөнья сугышының ахырына таба беректәш ярдәм көчләренең Францияның дөньягына чыгуына 65 ел тулу уңаеннан әзерләнгән тантанага катнашкан иде. АКШ президенты Франциядан кала Германия, Мисыр һәм Сауд Арабистанда булган иде. Пакистанның төньяк көнбатышында җирле хәрбиләр Талибан идарәсенә дәге җирләргә һөҗүм итте. Дер районыннан килгән мәгълүматларга караганда, җирле хәрбиләрнең күрше Доктар җирләрендә урнашкан Талибан сугышчыларына каршы башлаткан һөҗүмендә кимендә 11 сугышчы үтерелгән. Узган җомгада Талибан Дер районында бер мәчеткә бомба белән һөҗүм иткән, шартларда 30-дан артык кеше һәлак булган иде. Бәрелешләр Талибан урнашкан Сват үзәннегенә күрше районнарда дәвам итә. Атлантик океанында казага ышрап төшкән Air France şirkәте юлчы ышкышының калдыклары һәм 3 кешенең мәйите казадан 6 көн узганнан соң ниһаят табылды. Бу хакта Бразилия хәрби һава көчләре сүшесе Жорге Амарал журналистлар алдында ясаган чыгышында әйтте. Ұшқыш білен саяхат еткен 228 елшінің барысында халак болуы білдірілі. Үш кішінің мәйті әм ұшқыш қолдықларының Бразилияның түньяғындағы Фернандо де Норонха ұтравында 450 шақырым ирақлықта табылуы білдірілі. Ұшқыш қазасы тұрындағы текшірінулерді ұшқыштағы тезлік көрсәт кішінің дұрыс ішләмәуі қазаға сәбәп көрсәтілі. Бүгін Либандағы парламент сайлауында түпкіреш Америка яқлауында сүнни саясатшы Саад әл-Харири жетекләгән коалиция белән Иран һәм Сурия тәсириндәге шығай түркім Хизбулла арасында бара. Хизбулла яғын яқлаған тағын бірнешә христиан партиясы да бар. Сайлау алды фикір сұрашулар Хизбуллахның аз бір айырма белән сайлауда жина алашағын күрсәткен иде. Ливан канунлары негізінде парламенттағы 128 орын мұсылман һәм христианнар арасында екіге бөлінген. Яғни, һәр бір тарафының 64 намзе сайлау мүмкіншілігі бар. Сайлауны шулай ук 200-ден артық халықара вәкіл күзетті. Илде сайлау вақытында тәртіп сақлау үшін 50 мінден артық харби күш жәлеп етілген еді. Сіз соңғы хабарлар білен таныштығыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә Казан студиясендә әзерләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүе тапшыруын тыңларга тәкъдим итәбез.
Тарихи хакыйкатны саклау, изге төшенчәләрне, исемнәрне пишратма турында бәхәс бик катлаулы фәлсәфәгә бәйле. Нәрсә мөһимрәк соң, милләтме әллә дәүләтме? Сысыр таралгач, сәяси һәм хукукый шартлар да үзгәргән. Мәсәлән, Украинада, Эстониядә үз милләтләре мәнфәгатендә немец фашистлары белән хезмәттәшлек иткән шәхесләрне зурлыйлар. Халыкара җәмәгатьчелеккә бу гамәл немец фашизмына, Гитлер сәясәтенә уңай мөнәсәбәт күрсәтү, фашизм корбаннарын мыскыл итү булып күренә. Шул ук вакытта генерал Власов җитәкчелегендәге РОА, Россия азат итү армиясендә 1 миллионга якын әсир сафка бастырылган булган. Аларның да язмышлары катлаулы, алар да сугыш корбаннары. 20-30 меңләп татар башкорт хезмәт иткән Идел Урал легионы Гитлер гаскәрләре киемендә сугышта яки хуҗалык эшләрендә катнашканнар. Шулар арасында фронтка баргач немец офицерларын үтереп партизаннар ягына чыккан татар әсирләре дә аз булмаган. Фашист гаскәрләрен эчтән таратуда гаепләнеп, җәзалап үтерелгән Муса Җәлил, аның иптәшләре һәм Германия ягында хезмәт иткән, сугыштан соң да көнбатышта торып калган кайбер татар шәхесләре кемнәр алар? Каһарманнармы? Хиянәтчеләрме, әллә корбаннармы? Әңгәмә безнең беренче өлешендә тарих фәннәре докторы Искәндәр Гиләҗев, яшь хокук белгече Искәндәр Әхмәтов үз фикерләрен әйтте. Әйе, бу гади мәсьәлә түгел. Зөлфәт Хәкимнең «Телсез күке» әсәрендә Кызыл армия ягында финнарга каршы сугышкан татар кешесе Финляндия татары белән бер-берсенә атышмыйлар. Аларны моң милли рух берләштерә. Ә менә Муса Җәлил, Гайнан Кырмаш, Фуат Булатов, Абдулла Алишлар бер яктан, Идел Урал легионын һәм комитетын оештырып йөргән Шафи Алмаз, Шиһап Нигъмәтти, Гариф Солтаннар шулай ук бер милләт, бер рух һәм бер моң тәэсирендә берләшәләр. Берләшәләрме? Галимнәр, беренче чиратта Искәндәр Гиләҗев, әсирлеккә эләгеп, төрле сәяси хәрби гамәлләргә тартылган татар әсирләренә дошман итеп карамыйлар. Аларны язмыш, каты һәм куркыныч кайнар утларга салган, сынауларга дучар иткән. Нинди дә булса, ил сәясәт турында уйлау мөмкинлеге булмаганда, алар исән калырга яшәргә тырышканнар. Моның өчен кешене гаепләп буламы? Икенче яктан, Муса Җәлилгә аның кырыштарышларына һәйкәлләр куела, чәчәкләр китерелә. Көнбатышта калганнарны сирәгрәк искә алалар. Никадәр четрекле һәм катлаулы тема бу. Шуңа күрә дә аны анализларга, тормышны аңларга, аңлатырга тырышабыз. Ә хәзер инде әңгәмәнең соңгы өлешен тыңлыйк. Безнең әңгәмәдә катнашучы яшь Искәндәр бит, Искәндәр Рәхмәтов менә Томскида, Новосибирскида син булган якларда менә шушы эшләрне ишеткәннәре бармы? Татарлар Шафи Алмаз, Манда Гариф Султан, Муса Җәлил ме? Ниндирәк мөнәсәбәт бар сезнең алдынгы фикерле интеллигенциядә яки яшьләр арасында?
Безнең якларыбызда Сибирдә минемчә Муса Җәлил карата мөнәсәбәт бик хөрмәтле. Шул ук вакытта Гариф Султанга һәм башкаларга кем Гитлер һәм Алман ягында сугышкан, аларга карата мөнәсәбәт бик яхшы түгелеш. Шул ук вакытта без Россиядә яшибез. Минемчә, Советлар Союзының һәрбер халкының генәчләре булган иде. Урыслар арасында, Украина арасында, татар башкортлар арасында, һәрбер халыклар арасында. Шуңа күрә бу безнең уртак минемчә проблема. Һәм шул ук вакытта мин ассызлап әйтергә телим, халыкка карата шул проблема булмаса да безгә фашизм аклап булмый.
Искәндәр әфәнде Гыләҗев кем хыянатчы? Менә бу Шафи Алмаз, бәлки биллионга язылырга мәҗбүр булган башка татарлар, Муса Җәлилме, Гариф Султанмы, Шиһап Нигъмәтиме, башка билгеле кешеләр сезнең китапларыгызда алар исеме белән әйтелә. Сездә менә бу хыянәтчелеккә инде, менә Рафаэль Мустафин бик еш куллана бу хаинны икетер. Берсе каһарман, берсе хаин дип әйтә. Менә бу кемне каһарман, кемне хыянәтче итеп исемлеккә кертик, кайсын яңадан бастырып тирәп атырга һәм кайсына яңадан һәйкәл куярга кирәк? Әле бер һәйкәлләрне сүтеп икенчене куяргамы? Нишләргә соң без буталып барабыз түгелме инде хыянәтчеләр? Каһарман
бик җитди философик сорау. Аңа әлбәттә бик җентекләп җавап биреп булыр иде. Шушы катлаулы авыр сугыш елларына бәя биргән вакытта ике төс кенә җитми. Ак һәм кара. Шуңа күрә мин бер дә килешмим кешегә бары тик шундый бер ярлык тавы белән генә. Менә бу хыянәтче, бу каһарман дигән. Һәм мәсәлән, мин шул ук Рафаэль Мустафинның ул үзе дә белә, мин аңа үзем дә әйткәнем бар. Аның менә шулай ярлык тагуларына каршы киләм. Гомумән, безгә хәзер менә шушы җылы кабинетта утырып, җылы канафеләрдә утырып, ул вакыттагы булган хәлләргә бәя бирү бер яктан караганда бик җиңел. Ә менә уйлап карарга кирәк, мәсәлән, һәр кешегә конкрет үзен шушы кешеләр урынына куеп карарга кирәк. Мин нәрсә эшләр идем икән шушы авыр шартларда? Бүген ул җиңел әйтергә. Ә ул вакытта андый карарга килү бит җиңел түгел иде. Һичшиксез катлаулы бер фаҗигале сайлау иде. Һәм мин монда шулай шундый бер фикергә киләм һәр вакытта. Мин бу минем позиция. Мәсәлән, без тарихка бәя биргән вакытта бик гаепләү һәм гаепләмәү дигән сүзләрне кулланырга яратабыз. Мин монда беркем дә гаепләргә тырышмыйм. Чөнки монда бик күп факторлар зур роль уйнаганнар. Мәсәлән, шул Советлар Союзы әсирләргә карата хыянәт эшләгән бит. Ул үз әсирләрен ташлаган. Чөнки халыкара конвенцияләр булган, әсирләрнең хокукларын яклый торган. Һәм дөресен әйткәндә, Германия сугышының беренче айларында шушы халыкара конвенцияларына туры килерлек барлык гамәлләрне эшләгән. Мәсәлән, әсирләрнең исемлекләре дә бирелеп барган бит әле сугышның беренче айларында Совет ягына. Немецлар беренче тапкыр мөрәҗәгать иткәннәр Совет әсирләре өчен почта оештыру турында. Һәм безнекләр кире какканнар, Молотов әйткән, безнең әсирләребез юк, Сталинның билгеле позициясе. Димәк, ватаннары бу кешеләрне ташлаган. Һәм алар аны белгәннәр. Чөнки ватан аларны автоматик рәвештә барсында хыянәтче дип санаган. Менә ул кешеләр хәзер нәрсә эшләргә тиеш? Һәм монда мин шулай дип әйтерим тагын, менә немецлар белән хезмәттәшлек итүчеләрне без беркайчан да бер буяу белән буй алмыйбыз. Алар арасында төрле кешеләр булган абсолют. Шуңа күрә без бөтен исендә абсолют хыянәтче яки абсолют каһарман дип әйтә алмыйбыз. Юридик яктан караганда, әлбәттә, син кызыл армияче булсаң, мәсәлән, баштан. Юридик яктан караганда, син шушы кызыл армиягә ант бирдең башта, совет иленә ант бирдең. Анасын әсирлектә син легионга кердең, әсирлектән котылып аймы, легионга кердең һәм шундук Германияга ант бирдең. Юрий Иктерга караганда бу кеше хыянәтче булып чыга.
Тилсез Гуга әсәрендә ант биргән совет солдаты татар, фин солдатын ак фин солдаты белән кучаклашып җырлыйлар һәм җылыйлар.
Әйе, шулай. Ләкин монда юридик кына карар җитми шушы авыр шартларда. Менә мин әйткәнчә, менә Советлар Союзының позициясын генә искә алырга кирәк. Шуңа күрә мин монда теге аклау да кирәк түгел, монда гаепләү дә кирәк түгел. Ләкин аларны теге артык күпертеп өскә чөю дә дөрес түгел бер яктан караганда. Икенче яктан аларны пычракка батыру да дөрес түгел. Менә мәсәлән, бары тик бер позициядә гына тору монда һичшиксез дөрес түгел.
Сез икенче дөнья сугышында Германия фашистларына әсирлеккә эләгеп, тормыш һәм җиңү өчен көрәшкән татар каһарманнары тарихны дөрес итеп бәяләү турында түгәрәк өстән сөйләшү тыңлыйсыз. Анда тарих фәннәре доктор Искәндәр Гыләҗев, Томскида яшәүче хокук белгече Искәндәр Әхмәтов катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Ариф Султан да бит әле бик яман ушулай фашистларның бик ялчысы дип әйтәләр. Аңа карата мөнәсәбәтегез?
Ариф Султанны мин инде аның турында бер ватаным Татарстанда бер зур мәкаләдә аның шәхси турында язган идем. Мин үзем дә шәхсән аның белән таныш, аның белән ничә тапкырлар әңгәмә корганым бар һәм аның фикерләрен, аның позициясен мин чамалыйм, беләм. Мин дөресен әйткәндә бу кешегә ихтирам белән карыйм. Һәм икенче яктан мин аны җәлелләп тә карыйм. Чөнки ул кешене мин бер яктан бик бәхетле дип саныйм, икенче яктан бик бәхетсез дип саныйм. Чөнки ул гомер буе татар милләте дип янып киеп яшәгән һәм икенче яктан татар милләтен беркайчан да танымаган. Аны хыянатчы һәм сатлыкчан дип санаган. Һәм монда әлбәттә Гариф Солтанның хәрәкәтенә бәя биргән вакытта без бары тик сугыш еллары белән чикләргә тиеш түгел. Гариф Солтанның әле сугыштан соңгы бик зур хезмәте бар һәм бик зур гамәлләре бар. Димәк, аның комплекста, аның шәхси эшчәнлегенә бәя бирергә кирәк. Азатлык радиосының директоры булу, Америка авазында татар редакциясын булдыруы, татар милли оешмаларының төзүе сугыштан соң һәм татар исемен бөтен дөньяга тарату, татар мәнфәгатьләрен яклау, ислам позицияларын яклау һәм дөресен сөйләү, дөресен әйткәндә, объектив сөйләү бит аның шулай сугыштан соң аның бик күп чыгышлары бар, басмалары бар һәм ул чыгышларда, басмаларында аның татарларның һәм мөселманнарның советлар союзында халаты турында объектив бәя бирелә күп чыракларда. Субъективлык җитәрлек, ләкин монда объектив бәяләр җитәрлек. Шуңа күрә мин монда теге бары тик нәрсә сугыштагы 2-3 елдагы вакыйгаларны гына алмыйча, гомумән аның шәхсенә карап, шундый нәтиҗәгә килер идем.
Тарих фәннәре докторы профессор Искандар Гилязевның Гариф Султан дигән башта алман, аннан Америка оешмаларында катнашкан һәм шушы Азатлык радиосын булдырганда аның мәдәни, әдәби, сәяси эшләрен булдырган Гариф Султанны шулай бик уңай бәйләгән өчен оешмалар, дәүләт структуралары сезгә бәйләнгән юкмы?
Юк.
Ә нишләп менә әле Фәүзия тирәсендә андый каршылыклар чыкты? Анда кемдер тинтүү әйтә, әзерлеклеләр диләр. Ничек алай икән? Менә сез бастырып чыгарган Идел Уралның менә бу Грейсфал корылтайы да бар. Әле сез Гариф Султанны мактап утырасыз. Ни өчен хәзер каршылык чыга икән ул?
Һәр кеше үзе җавап бирәдер инде каршылык нәрсәдән чыкканына. Бәлки сезнең белән килешмәсә идем. Гариф Султанны мин мактамыйм. Мин аны объектив карарга тырышам. Гариф Султан уйлап караганда, менә бер-ике җөмлә белән әйткәндә, ул зур шәхес. Каршылыклы шәхес, бәхетсез шәхес, ләкин зур шәхес. Татар тарихында аның үз урыны бар. Һәм әлбәттә киләчәктә бәлки тел күбрәк документлар табылгач аңа әле ниндидер күбрәк киңрәк объектив бәя бирелер.
Мин һәм берничә тапкыр мөрәҗәгать итеп карадым. Гариф абый, әйдәгез Башкортстанга үзем алып кайтам, Ишембай якларын күрерсез дип теләге бар кебек, ләкин бер вакытта да ул кайтырга җөрәт итмәде. Шикләнгәндер күрәсең.
Иске генерация вәкиле инде, чөнки ул салкын сугыш вакытында формалашкан шәхес. Үзенең карашын үзгәртә алмый инде ул.
Бәлки дөрес сизгәндер, менә әле дә бит әле бәхәс уята шулык
дигән. Әле дә бәхәс уята, менә беләсез, менә каршылыкларның нигезе нәрсәдә дигән. Бу сорауга җавап бирү шактый кыен. Бәлки кемнеңдер сенсация табарга теләге бардыр. Бәлки үзен күрсәтергә теләге бардыр. Бәлки артык объектив булып күренергә теләге бардыр. Ике артык гадел булырга дигән теләк турыга мөмкин кешедә. Белмим, әйтә алмыйм. Монда бит каршылыкларның нигезе нәрсәдә? Монда бит Фәйзе Бәрәмов мәкаләләрендә, мәсәлән, соңрак аны тәнкыйть иткән материалларда чыкты бит. Бары тик Гариф Солтан турында гына сүз бармый. Анда гомумән бара сүз менә шушы феноменны бәйләү турында. Менә мин аны, мәсәлән, Гариф Солтанга бәя биргән вакытта күп чиракларда бары тик аның сүзләренә ышануына белән килешә алмыйм. Бары тик Гариф Солтан үзе сөйләгән сүзләргә ул һичшиксез ышана. Бернинди шикләнмичә.
Документлар, архивлар бар.
Документлар, архивлар бар. Әлбәттә, алар күп түгел. Әлбәттә, алар аз. Ләкин документлар һәм тарихи шаһнакларга таянып эш итәргә кирәк. Кеше сүзе ул кеше сүзе ул. Һәр вакытта да кеше үзен тарихта матуррак итеп, бизәбрәк күрсәтергә тырыша. Ул табигый күренеш. Әгәр дә мин үз тарихым турында сөйли башласам, үз тормыш юлым турында, мин дә аны бизәбрәк күрсәтәчәкмен. Шуңа күрә монда тик бары тик сүзгә генә ышану җитеп бетми. Монда конкрет дәлилләр кирәк, монда конкрет шаһнаклар кирәк бәя биргән вакытта. Һәм инде икенче нәрсә, менә Фәүзия Байрамованың бер позициясе белән мин абсолют кискен килешә алмыйм. Мәсәлән, ул Грейсвальд корылтаена багышланган мәкаләсендә Гитлерга таянып, татар егетләре Гитлер белән берлектә үз ватаннарын азат итәргә ташландылар дигән мәгънәдә шундый бер фикер әйтле. Монда килеп чыга, имеш аның фикере буенча менә Гитлер азатлык алып килүче булып чыга. Гитлер азатлык алып килмәгән. Бу абсолют факт, моның белән беркем дә бәхәсләшә алмый. Гитлер ул яулап алырга теләгән һәм коллыкта калдырырга теләгән бу территорияларны. Яңадан кабатлап әйтәм, бер халыкка да ул милли дәүләтчелек, бәйсезлек вәгъдә итмәгән. Юк андый фактлар. Мин аның Гитлерның үзенең язмаларында укыдым, Розенбергның да планнары турында беләм, хәбәрдар, әдәбият белән мин таныш. Юк андый фактлар. Һәм мин абсолют бу фикер белән шуңа күрә килешә алмыйм.
Искәндәр әфәнде, бер сорауны гына ачыклап китегез әле. Менә Кавказ халыкларын үстерделәр. шул вакытта Идел буе татарларында сүрергә теләге Сталиннең планы булган һәм менә татар халкының тарихы һәм шул сугыш вакытындагы каһарманлыгы аркасында бу акылсыз проекттан баш тарткан кушканнар яки кеңәш бергәннәр дигән фикер бар, чынмы? Татарларны Идел буе татарларын Сибиргә, башка җиргә сүрергә мөмкин теләкләре булды микән совет хакимиятләре?
Соңгы вакытта менә андый планнар турында мәгълүматлар чыга башлады. Һәркайда сөйләнә башлады ул турда. Чыннан да Кавказ халыклары сөрелгәч, Кырым татарлары сөрелгәч, Сталинның шулай ук Казан татарларын да сөргенгә җибәрергә дигән планы туган. Монда бу әлбәттә шундый коточкыш фаҗига, коточкыш фантастика булыр, чөнки Идел Урал татарлары алар бик зур территорияда чәчелгән, алар бик күп санлы, аларны бөтенсендә сөрә башласаң, ул гаҗәеп зур фаҗига булыр иде.
Ерак шарыкка кадәр шулык татар илләре.
Әйе, монда бит бөтен Советлар Союзына, элекке Советлар Союзына алсак, күп кайда гына татар юк, бөтенсен сөрә башласаң, күпме көч куярга кирәк булыр. Менә шул зур фаҗига булыр иде.
Менә шул репрессия балтасын күтәргәндә Муса Җәлил образы яки аның тарихы аргумент булган дип тә әйтә.
Шундый фикер бар. Мин дөресен әйткән конкрет андый документлар мен кулга кергәнем юк, мен аны булай тик укып беләм. Шундый план булган һәм шуннан да Муса Җәлилнең эшчәнлеге, менә шушы һәм гомумән татарларның фронтта күрсәткән батырлыгы ниһаят менә шушы планны тормышка ашырырга мөмкинлек бирмәгән.
Сез 2-нче дөнья сугышында Германия фашистларына әсирлеккә эләгеп, тормыш һәм җиңү өчен көрәшкән татар каһарманнары тарихны дөрес итеп бәяләү турында түгәрәк өстәл сөйләшү тыңлыйсыз. Анда тарих фәннәре докторы Искәндәр Гилязев, Томскида яшәүче хукук белгече Искәндәр Әхмәтов катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Шулай итеп, татар кешесе кайда булса да яшәргә тырышкан, үзе яшәгән системага яраклашырга тырышкан, үзе булып калырга тырышкан һәм үзе яшәгән илгә бик тугры хезмәт иткән һәм сугышта да канын кыйган инде ул. Менә Муса Җәлил образы яңадан аның һәйкәл булган, аның легендасы бар, аның бәлки тормышында башка искәре әйберләр табыладыр. Менә бу каһарман, бу кем бу сезнең өчен? Менә ике Искәндәр әйтсен дә, хәзер менә шушы ревизиягә омтылышлардан соң да Муса Җәлил хәзерге ачыклык заманы килгәч тә башка каһарман Гайнан Кырмашның хәрби җитәкчелек булганын теге подпольеның белгәннән соң да Муса Җәлил турында башлага сүзне шуның белән бетерик. Ә бер милләт вәкилләре үзара бүлешеп, каһарманнар тарих өчен бүлешеп, бер-берсенә дошманлык хисе кичерә башласа, бу тагы бер фаҗига булыр иде. Бу очракта бәлки тагы бер тапкыр кисерләр дә бәлки, әгәр дә шушы очка җиткерсәк, әгәр дә бердән булмаса. Һәм ахырда менә шушы безнең символлар, безнең берсе Муса Җәлил турында фикерегезне әйтегез әле.
Әлбәттә инде, миңа Искәндәр абый белән бәхәсләшергә кыен. Шул ук вакытта мин инде тарих фактларына таянып һәм йөрәк сизгән хисләремә таянып әйтәм. Минемчә, ата-бабаларыбыз Ватан сугышында шул хәтле, шул кадәр инде көчле дошманны тармар иткән ата-бабаларыбыз, алар өчен чынлап та батырларыбыз. Шул вакытта минемчә ике ягы бар иде. Менә беренче ватаныбыз, икенче дошманнарыбыз. Менә кем безгә булышкан, кем дошманга булышкан. Шул вакытта ике ягы булган икән. Калганнары минемчә ул шул кадәр мөһим түгел.
Менә күрәсез, ни кадәр катлаулы. Кайбер кеше әйтә, менә безнең милләтебез безнең ватаныбыз ди. Айдар Хәлим әйтә, ватаныбыз, дәүләтебез безнең туган телебез ди. Менә күрәсезме, ике буяуда, дүрт буяуда озал һәм бу буялар белән эшләргә дә эшләргә кирәк, әлбәттә. Һәм тарих фәннәре докторы Искәндәр Гилязев фикере.
Бер позициядән башлар идем. Әгәр дә без менә шушы гомумән Бөек Ватан сугышына бәя бирә башлыйбыз икән, бер хакыйкать турында һәр вакытта да уйланырга тиеш һәм шуны истә торырга тиеш. Беренче булып сугышны башлап җибәрә Германия. Монда без ике режим турында да әллә нәрсәләр әйтә алабыз. Советлар Союзы турында да һәм Германия турында да икесе дә хыянәтчел режим, аларның табигатьләре бер-берсенә охшаш. Ләкин сугышны башлап җибәрә Германия. Нинди максат белән? Шушы илне, шушы территорияны, шушы халыкларны яулап алу һәм аларны кул итү. Реаль. Башка бернинди планнар юк. Бу реаль факт. Шуңа күрә, әгәр дә без, мәсәлән, татарлар шушы ил өчен көрәшкәннәр икән, әгәр шушы ил өчен кан кыйганнар икән, алар шушы ил өчен һәлак булганнар икән, ул кешеләрне без батыр дип күрәбез. Бу да хакыйкать. Чөнки татарны башка язмыш көтмәгән. Конкрет фактларга таянып әйтеп буламы? Әгәр дә инде Муса Җәлил турында әйтәбез икән, әлбәттә Муса Җәлилне без хәзер символ дип әйтәбез. Без аны әлбәттә идеал итеп күрсәтергә тырышабыз. Әлбәттә эзли башласаң Муса Җәлилнең шәхсендә дә, тормыш юлында да әллә нинди төрле фактлар табарга мөмкиндер. Ул бит кеше. Бір кішіде идеал бола алмай. Бір кішіде тіге ақ-пақ ғымыр бойы бола алмай. Мұнсы да белгілі факт. Хәм, әр кіші өзі торында ойлап қарасын. Әгер де өзін идеал деп саны екен, аны орны қай екені аңлашыла. Қая боларға тиеш. Мен абсолют идеал кіші деп санаса. Әгер де өзінде тискәрі яқылар көрмесе. Бұ екінші мәселе. Қазіргі күнде біздің татар халқы башқа халықлар Мұса Жәлел аша білерлер. Хәм, ихтирам итәләр. Ул біздің халықыбызның 20-ші йөздә символы. Татарлар арасыннан кімдерне білерлер? Туқайны білерлер, һәм Мұса Жәлелне білерлер. Әгәр дә без хәзер ревизия ясап, Мұса Жәлелдән индидер кара яклар эзли башласак, бу безгә абсолют кирәк нәрсә түгел. Бу безнең татарны дөресен әйткәндә адам күлкесе итәчәк. Һәм бөтен дөнья безнең көләчәк. Һәм шуңа күрә объектив карарга кирәк бу чиракта. Мұса Жәлел, шагыйр. Ул шуннан да яшерен ишма составында җитәкчелек иткәнме юкмы? Икенче мәсьәлә булган әсирлектә инде үлемгә хөкем ителгәч, гаҗәп тетрәндергеч шигырьләр язган. Аның башы киселгән, әле бит анысында кай вакыт шикостына куялар кайбер иптәшләр. Имеш аның башы киселмәгән, ул бөтен нәрсә фальсификация, ул шимле сугыштан соң да яшәгән дигән. Ләкин төгәл немецларның төгәллеген беләбез, алар барсы да билгеле төгәл. Аның башы киселгән, һәм ул шуның белән тарихка кереп калган. Патриот шагыйр дип беләбез без аны, һәм шушы ил өчен, һәм конкрет хыянатчыл национал-социализм режимына каршы көрәшкән шәхес дип беләбез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән Мұса Жәлел һәм Көнбатышта калган татар әсирләренә мөнәсәбәт турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмам. Анда тарих фәннәре доктор Искәндәр Гилязев, яш хукук белгече Томский шәһәрендә яшәүче Искәндәр Әхмәтов катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вали алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышварасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.